días, benvidos ao programa Marta Quisela na Onda. No programa de hoxe están con nós algúns compañeros de primero da ESO B, Richard, Carlos, David e Martín, e tamén de segundo da ESO A, Uxía, Zaida, Jorge, Selma, Johan, Cristian, Noah e Juan. Pensamos que sería boa idea que os que xa estiveron o curso pasado no instituto contestasen as dúbidas que poden ter os que entran por primeira vez neste ano ao centro. Damos xa esas grazas e comenzamos nun segundo. Antes, algúns consellos publicitarios sobre a nosa vila. De seguida voltamos.
Trevinca, terra de lobos.
O barco de Valdeorras, embárcate nunha aventura histórica.
Grupo de teatro IES Marta Quisela. Un grupo con tanto potencial co que pasarás un momento xeñal.
Ben, imos comezar.
En primeiro lugar, gustaríame saber que é o que máis che gusta do teu centro.
Pois a verdade, a relación profesor-alumno é bastante interesante, porque ti podes contar con eles cando tes algún problema ou necesitas axuda, sempre están dispostos a facer todo o posible.
Que diferencias hai entre primaria e secundaria?
Hai moitas diferenzas, tens máis exámenes, tens que estudiar máis, máis asignaturas, máis profes, en menos tempo libre, tens que estudiar máis.
Como levades o de madrugar tanto coas clases da tarde?
Bueno, a veces costame moito, pero levántome igual, porque hai que levantarse. A veces cánsome, pero teño que vir igual.
As clases duran menos que en primaria e hai máis profesores. Como levaste o cambio?
Pois a ver, hai máis profesores, o tempo é máis curto, pero a paso do longo que ocorre o primer trimestre, xa te acostumbras.
Como compaxinades o estudo co transporte? Quita moito tempo.
Pois eu tardo 30 minutos en chegar á miña casa, estudando cada día un pouco, organizas ben o tempo.
Canto tempo aconsellades para levar ben o curso?
A verdade que depende da persoa, porque hai persoas que lle custa máis ou menos estudiar, pero eu dedícolle máis ou menos unha hora cada día.
Como vos organizades para compaxinar o traballo, as clases ou outras actividades?
Pois é moi fácil, porque ao chegar a casa te comes, coas actividades, acabar os deberes, dúas ou tres horas, podo ir a entrenar a plaza ou cualquier cousa, o resto ya está.
Facemos un alto para os consellos publicitarios. Non vos perdades, os compañeiros e compañeiras de primeiro curso de bachillerato, Sabela, Inés e Ángel, están aquí para contárnoslo.
Patos mil, no río sí.
Xaguaza, ten mosteiro e un fermoso regueiro.
Córgomo, terra de autores, terra de Florencio Delgado Gurriarán. Ben, xa de volta seguimos coa entrevista.
Como é a materia de física e química en segundo?
Pois a verdade é unha materia que mentres atendas nas clases, realizas na casa diariamente as actividades, machaques todos os días, esa asignatura lévala a cabo.
Que materia che parece máis difícil de segundo e por qué?
Bon, pois me parece máis difícil a mí física e química, xa que é algo novo. En segundo da ESO, pero se o levas a cabo todos os días, como os exercicios e todo, a ensinanza, pois acabas saindo che ben.
Botaches de menos o colexio? Estades contentos do instituto?
Ao principio sí, pero ao acostumbrarse ao instituto non se bota de menos. E sí, estamos contentos.
Para rematar, que consello nos podedes dar para axudarnos neste primeiro ano?
Pois
Pues que no dejéis las cosas para el último día y que vayáis estudiando día a día porque las cosas se van complicando.
Gracias a todos y a todas. Hasta la próxima emisión de Marta Gisela en la Onda.